De går ind i magtens korridor, og de tager de helt store beslutninger på vegne af os alle sammen. Men hvordan er det, når man så står uden for Christiansborgs tykke mure? Og hvordan er det så at prøve at komme ind til magten og indflydelsen? I dag skal vi tale med en, der har været derinde, og en, der ønsker at komme derind. Velkommen til Kvinderne fra Borgen. Velkommen til dig, Louise Frevert.
Tak skal du have.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti.
Korrekt.
Ja, og velkommen til dig, Pernille Vermund.
Tak.
Stifter af Nye Borgerlige.
Ja.
Og du vil gerne ind på Christiansborg.
Ja, ja. Det vil jeg gerne.
Men lad os lige starte med at lave en lille status. Louise, hvor står du nu?
Ja, jeg står sådan, at jeg jo ikke er i politik længere, og jeg er uafhængig. Det kan skyldes mange grunde, eller rettere sagt, det skyldes mange grunde, men jeg har haft noget arbejde også, som jeg synes, jeg har været driftschef i et rengøringsfirma. Det var meget spændende, anstrengende. Jeg har været i en guldsmedforretning. Jeg har undervist. Jeg afhændede jo min danseskole, da jeg kom i Folketinget. Så jeg har faktisk lavet nogle forskellige ting undervejs. Mm. Men pt. Der har jeg lidt undervisning, men ikke meget.
Mm. Hvad med dig?
Jeg kan sagtens få tiden til at gå.
Du kan sagtens få tiden til at gå. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan du helt sikkert. Hvad med dig, Pernille? Hvor står du?
Jamen, jeg driver en arkitektforretning. Jeg er selvstændig arkitekt, og det er sådan set det, jeg lever af. Jeg har levet af i mange år efterhånden. Vi stiftede partiet Nye Borgerlige for 2,5 år siden, og siden da har jeg jo også brugt rigtig meget af min tid på at tale politik, debattere politik, give interview og deltage i debatter. Men altså, det jeg primært lever af og beskæftiger mig med, det er jo mit arkitektarbejde.
Mm. I står i to meget forskellige steder. Du har været der, og du vil gerne derind. Louise, hvordan var det at stå udenfor Christiansborg? Altså, du var i Folketinget i hvor mange år?
6 år.
I 6 år?
Men der havde jeg jo været i Københavns borgerrepræsentation inden. Ja. Så det vil sige, det var en god træningslejr, om man så kunne sige, at være der. Du får en masse håndværk, når du er der, og praktisk arbejde, og du lærer en masse ting om budgetter, og kunne holde taler, og ikke bange for at give de besøg med, når meningerne skal ud til flere mennesker. Så det er faktisk en god læreplads at være ude i kommunalpolitik, og derfor så er ambitionsniveauet også utrolig højt. Når man så kommer bliver valgt ind til Folketinget. Fordi man tror virkelig, at man kan revolutionere verden, når man kommer derind. Og der må jeg nok indrømme, at jo, det gør man også på sin vis, hvis der er plads til, at man kan få lov til at sige sin mening. Og det har jeg selvfølgelig også fået lov til. Men den indflydelse, som du havde håbet på, skulle være meget større, end den bliver, den får du ikke helt. Fordi selvfølgelig skal man også være afhængig af, hvad ens partipolitik er. Og også hvad ens formand siger i politik, så det retter man sig ind efter. Men jeg vil nok sige, at selvfølgelig skal man holde illusionerne højt, og man skal stadigvæk holde sin fane højt. Men set i bagspejlet, så må jeg nok sige, at mit forventningsniveau var skruet utrolig meget op i forhold til, hvad der blev indfriet, da jeg så ikke var der længere.
Pernille, tror du, det bliver nemmere netop, fordi du er formanden, og fordi du er gruppe, du er den, der tager beslutningen? Tror du så, det bliver nemmere for dig? Eller kan du godt tag noget af det, Louise siger til dig.
Jamen, det er selvfølgelig nemmere at være den, der sidder i spidsen som formand og styre, hvilken retning partiet skal bevæge sig i. Men når man sidder på Christiansborg, så har man jo kun det antal mandater, som vælgerne giver en. Mm. Og så må man jo så forsøge ud fra de mandater, man får, at få mest mulig indflydelse på politikken. Så det er ikke fordi, jeg går rundt og tror, at vi kan revolutionere alt fra dag et. Men der er en stærk mærkesag i forhold til at få løst udlændingepolitikken, som vi jo har sagt, at det er det aller vigtigste for os. Og det kommer vi til at gå benhårdt efter.
Men tror du, du kan lykkes med det?
Ja. Jeg er ret sikker på, at danskerne generelt er begyndt at få, eller mange har jo set udfordringerne længe, men jeg synes, jeg har en fornemmelse af, at langt de fleste danskere efterhånden godt kan se, at den udvikling, vi ser i øjeblikket, hvor problemerne ikke bliver løst, men de bare bliver langsomt værre, den er uholdbar. Og vi kan jo også høre, at partier helt til ja, radikale har jo nu, Morten Østergaard fortalte forleden dag, at nu var han blevet klogere efter tre dages besøg i en ghetto. SF var ude forleden dag og sige, at de havde taget fejl i forhold til islams negative indflydelse på vores samfund. Så jeg synes, jeg ser en bevægelse, som går i vores retning, men det er jo hårdt, når man står i begyndelsen og siger de her ting, og alle så siger, du må være fuldstændig bindegal.
Altså, jeg synes jo ikke, du er bindegal på nogen måde. Jeg synes, det er vidunderligt, at der er nogen, der tager et initiativ og vil prøve at lave noget andet politik end det etablerede parnas, om man så kan sige, som er der på nuværende tidspunkt. Og jeg må ærligt indrømme, at hvis jeg havde vidst, hvad jeg vidste nu, så er der jo nok nogle ting, jeg ville have gjort anderledes. Og hvis du spørger mig konkret, hvad det ville være, så er det lidt svært og specifikt at sætte en finger på, men det er generelt, at man nok ville have gebærdet sig på en anden måde. Man ville også nok have lagt mere vægt på, hvor ens indflydelse skulle være. Nu har jeg altså haft nogle mærkesager, det har jeg simpelthen stadigvæk, som er kultur og som er undervisning.
Jeg skulle lige til at sige, kan du huske nogle af dine mærkesager?
Ja.
De er kan vi få en af dem? Nu har Pernille fortalt, hvad det er, der er vigtigst.
Ja, altså, og det har jeg faktisk stadigvæk, fordi hvis man har fire børn, som jeg har, nu er de jo voksne, men så er det jo klart, ikke klart, men for mig har det primært været undervisning. Mm-hmm. Og en af grundene til, må jeg alle indrømme, at jeg sendte mine børn i privatskole, det var, jeg synes simpelthen, at den danske folkeskole var for ringe, og det mener jeg stadigvæk, at den er.
Men fik du ændret noget? Det, jeg egentlig gerne vil tilbage til, det er jo lidt at sige,
hvad indflydelsen er.
Og ja, hvilke drømme kommer man ind med, og hvad kan man på 6 år?
Ja, men det er svært. Det er svært egentlig specifikt at sige noget om, fordi der, hvor jeg satte et rigtig stort fingeraftryk, det var faktisk ikke på undervisningsområdet, det var på kulturområdet, hvor jeg fik stoppet bygningen af Rigsarkivet på Fyn. Så det kom alligevel til at ligge her i København. Det var virkelig noget, som baskede rigtig stort, fordi det lå mig meget på sinden, at man ikke skulle flytte den store kulturarv, som var etableret her i København, til et sted i Odense, fordi der var en direktør, som absolut skulle have sit eget monument over sig i Odense. Så det var meget godt at gøre det på den måde. Men når du spørger mig specifikt om, hvad man fik igennem, man er jo med til for eksempel, og min mærkesag, da jeg også sad i borgerorganisationen, det var at få mere motion ind i skolen. Der kan man jo så se den påvirkning, jeg har haft igennem 20 år. Nu er det et must for alle børn at skulle motionere en time i skolen. Mm. Så altså et eller andet sted har man jo været med til at præge debatten, også fordi jeg var meget synlig med at lave mange læserbreve, jeg var meget debatterende. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man giver sit besøg med, og det er den eneste måde, man kan få indflydelse på. Og det vil jeg sige, det er en af de ting, som jeg savner. Jeg savner ikke at være en offentlig person som sådan, men jeg savner vitterligt, og når jeg ser et eller andet, så har jeg lyst til at skrive et læserbrev med det samme, eller nu har jeg lyst til at tænke, jeg venter lige lidt, og jeg står, så falder jeg lidt til ro igen. Men det er undelyn var svært at holde sig tilbage, fordi man er, man vil så gerne. Så den gnist, må jeg nok indrømme, den har jeg også haft, da jeg dansede, og den forlader mig nok aldrig. Mm. Altså, at jeg stadigvæk har den der lyst og nysgerrighed, den har jeg altid haft til tingene, det har jeg stadigvæk. Mm. Altså til andre ting også jo, ikke? Til gengæld læser jeg 4 bøger om ugen, fordi al den der tid, jeg var i politik, der kan man kun læse faglitteratur. Ja. Så al litteratur
følger
ikke læst.
Men Pernille, har du ikke den indflydelse nu? Altså, du er jo med til at præge debatten.
Ja.
Du er med til at rykke allerede nu. Mm. Skal du ind og lave politik?
Jeg tror faktisk ikke, at hvis ikke vi havde været et politisk parti, som var med til at, eller som er med til at true de siddende politikere på det, som er virker som om det er vigtigst for dem, nemlig deres taburetter, jamen så havde de ikke givet at høre på os. Der har jo været debattører, før vi stiftede Nye Borgerlige, som har sagt meget af det, vi siger. Hjalving, Selsing, der har været altså masser af nationalkonservative stemmer, som har debatteret og fremført de synspunkter, som vi også står for. Men man får ikke rykket de etablerede politikere, de etablerede partier, hvis ikke de på en eller anden måde ser, at der er nogen, der kommer til at tage vores stemmer. Og du spurgte mig indledningsvis, om jeg ville på Christiansborg. I bund og grund, så har jeg det sådan personligt, at jeg har ikke noget stort behov for at komme på Christiansborg. Egentlig vil jeg hellere, hvis de andre politikere løste problemerne. Og derfor havde det også været fantastisk, hvis man kunne starte en politisk bevægelse, som ikke var en parti, et parti, men som var nok til at rykke politikerne på Christiansborg. Jeg tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre. Derfor har vi sagt, at vi bliver nødt til at gøre vores indflydelse gældende der, hvor vi kan. Og det er jo på Christiansborg. Jeg vil så også sige, at vi har jo, altså, når jeg tænker på, hvordan et parti som DF jo talte op til sidste valg, det var noget med, I ved, hvad vi står for. De havde fuldstændig droppet den gamle Pia Kjærsgaard enkle måde at sige tingene. Altså, hun var jo formidabel til bare at sige tingene, som de er. Hun talte lige ud af posen, man kunne forstå, hvad hun sagde, og der blev ikke pakket noget ind. Og så kom Thulesen Dahl jo til, og han, altså på en eller anden måde, så blev han sådan både lidt mere socialdemokratisk, og også lidt mere, man skulle passe på, at man ikke kom til at støde nogen. Og jeg ved ikke, om det var et forsøg på at blive stueren, eller hvad formålet var. Men da vi stiftede Nye Borgerlige, der talte man ikke om islam. Man talte om alt muligt andet, men også om indvandrere.
Men er det nødvendigt at skal tale om islam?
Det er nødvendigt, når man lever i et demokrati, og fastholde, at hvis der kommer, hvad skal man sige, ideologier eller religioner hertil, som folk, hvad skal man sige, tror på eller lever efter, og som strider imod vores lovgivning. Nu så jeg lige en ny undersøgelse fra København, som viste, at 27% af unge i København, de sætter, eller er klar til at sætte sharia over demokratisk vedtaget lovgivning.
Det er jo
et kæmpe problem.
Det er et problem.
Det er et problem. Det bliver et problem i hele vores samfund. Det er et problem for opfattelsen af vores retsstat. Det er et problem, når vi ser bandekriminalitet. Jamen, så kan vi også tydeligt se, at der er nogle mennesker her, som ikke har samme respekt for myndigheder, for lovgivning, som ikke synes, at det at komme i et fængsel er verdens undergang. Man har i virkeligheden en fornemmelse af, at de føler sådan lidt, at nu kommer jeg ud med et ekstra rygmærke på, når jeg kommer ud. Det er et problem for vores samfund.
Jeg tror, at det, at man kommer ind på Christiansborg, for jeres vedkommende, er, at det skaber mere respekt iblandt de andre partier. Og også har det på sigt gjort, at de har mere respekt for de meninger, som du og dine fæller kommer med. Mm. Fordi det skaber alligevel et større kodex for, er det her nu noget, vi skal forholde os til? Er det her nu nogen, vi kan stole på fremover? Ja. Fordi når jeg har fået så mange underskrifter, så I kan etablere jer som parti, så er der jo en helt anden respekt, end hvis det bare er en enlig svale, der stiller sig op og vil holde en tale. Så der tror jeg, at det er vigtigt, at man kommer ind i magtens korridor, som du kalder det, af den simple grund, at det skaber mere respekt, og at man er i stand til at kunne få et samarbejde. Fordi man må indrømme, at Christiansborg, det er jo altså kompromisernes holdplads. Mm. Altså det er også det indledningsvis, som jeg sagde, altså man bliver jo sådan, ikke desillusioneret, men man bliver alligevel sådan lidt skuffet over, at man ikke kan få alle sine ting igennem. Men som du også siger, man har jo ikke flertal, og derfor kan det være svært for ens vælgere nogle gange at forstå, jamen du sagde jo, da vi havde vælgermøde, og sådan og sådan, ja. Og så det mener jeg stadigvæk, at det er rigtigt, at det skal være sådan. Men jeg er jo ikke en mand. Hvis du nu og mit parti, hvis jeg havde været i dag, havde fået mandater
ingen,
nok.
Nej, det kommer til.
Det er der ikke måske på et tidspunkt.
Det kan det godt være. Ja, man ser jo lande, hvor det findes, og det hedder det ikke, så. Det er ikke helt demokrati, nej, det hedder også noget andet.
Det hedder måske demokratur.
Det kan godt være, det er demokratur. Men det er jo vælgerne, der afgør, om det skal være på den måde. Men er det ikke lidt nemt, Pernille, at stå ude og love alle de her ting, og måske også presse debatten i en længere retning, og måske også skærpe tonen endnu mere. Er det ikke for nemt? Ved du, hvad det er, du går ind til?
Jeg synes egentlig ikke, det er nemt. Hvis det havde været nemt, så tror jeg, der var nogen, der havde gjort det før mig. Det er, for at sige det som det er, det er øretævernes holdeplads. Ja. Det er, jeg bryder mig egentlig ikke om at blive udskammet, at blive fremstillet som et ondt og et dårligt menneske. Mm. Det tror jeg ikke, der er nogen sådan almindeligt tænkende mennesker, der bryder sig om. Men jeg føler en dyb forpligtelse over for mine børn i forhold til, at når jeg kan se, hvordan vores samfund langsomt skrider i en forkert retning, så ved jeg, at hvis ikke vi løser det, vi som er voksne og myndige nu, jamen så bliver der en regning for vores børn at betale. Og det betyder, at vi lader dem udkæmpe en kamp, som vi ikke har turde tage. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. I virkeligheden står vi jo allerede nu.
Så du føler, at det er et must
føler det et must, jeg føler det et ansvar, som, altså jeg har det sådan, uanset hvad der kommer til at ske, så vil jeg kunne se mig selv i øjnene og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne. Mm. Jeg vil have det rigtig skidt med at se mine børn vokse op i et samfund, som bliver stadig mere utrygt. Et samfund, hvor den grove vold bliver grovere, hvor folk kommer hertil uden at forsørge sig selv, og også opdrager deres børn til nogle værdier, som er så langt fra vores demokratiske måde at leve på, og vores frihedsidealer, som de overhovedet kan være, uden at have gjort noget. Mm. Så jeg føler en forpligtelse, og jeg synes faktisk, når man ser på de politikere, der står før mig, eller før os, så har der ligget et ansvar hos dem, som de har svigtet. Og der kan man sige, at DF har jo været et af de partier, som jo om nogen har sikret os, at vi ikke har svenske tilstande i dag. Men de øvrige partier, de har jo... Ja,
altså, jeg tror, det er...
Jeg er lige nødt til at holde lidt fast på det, der egentlig er vores emne overordnet, og det er meget spændende.
Det vil jeg faktisk supplere med. Men
var du på vej til det?
Nu har jeg jo ikke telepatiske evner.
Men.
Ja. Men jeg tror, det er meget vigtigt, når man kommer ind i Folketinget, at man har en meget all-round... dagsorden, om man så kan sige. Altså man har nogle forskellige mærkesager, at man ikke stigmatiserer sig selv ved kun at have én mærkesag. Mm. Fordi det gør jo også, at hvis man har nogle gode proselytter rundt omkring sig, som kender til de andre ting, så kan man godt tillade sig at køre bare på én vej. Mm. Men det er meget vigtigt, at man har forskellige heste at kunne spille på. For ellers så tror jeg faktisk, at folk bliver trætte af det. Det var den strategi, som DF jo rent faktisk gjorde, lavede om på deres indvandrerpolitik, så lige pludselig en periode slet ikke snakke indvandrer. Mm. Men lavede en meget fladere struktur og snakke om nogle helt andre ting, og så gået tilbage i grøften igen. Mm. Men det er jo op til, hvordan ens partipolitik selvfølgelig er. Ja. Men jeg tror, det er vigtigt, at man tager tag i de forskellige diskussioner, og der synes jeg altså også, at det er vigtigt, at dem, der også er i de forskellige partier, tør sige deres mening. Og det er ikke altid muligt, fordi man har en partidisciplin. Det skal der være, som jeg indledningsvis sagde.
Hvordan var det? Du var ikke altid enig i partidisciplinen?
Nej, men et langt stykke hen ad vejen. Og hvis man er enig i et meget langt stykke hen ad vejen, så er det også selvfølgelig i orden at skulle rette ind. Hvis man ikke er enig i et langt stykke hen ad vejen, så skal man jo ikke være der, hvor man er. Mm-hmm. Så skal man syge andre græsgange. Så, men ja. Du kan jo aldrig være enig, heller ikke med din ægtefælle, i alting. Det er, det er jo simpelthen en umulighed, og du kan heller ikke være enig med din partiboss i alting. Nej. Men du melder dig jo ind i et parti, fordi du et langt, langt stykke hen ad vejen er fuldstændig inde i hovedelementet.
Så må det være nemmere for dig, Pernille, at være enig i partiprogrammet.
Ja, altså det er jo, ja, det er det jo, fordi det er jo mig, der i virkeligheden er den politik, der bliver ført, eller skal føres. Det er jo min, skulle jeg til at sige. Men det betyder jo ikke, at der ikke er en kæmpe opgave i forhold til det her med, vi har jo udnævnt spidskandidater og ordfører nu. Og at bygge en hel organisation op, og at forvalte de rigtige kandidater, og se for sig, hvordan kan det her holde. Fordi vi er jo et parti af rigtig mange mennesker, som ikke har været engageret i politik før. Og det har faktisk også været vigtigt for mig, at vi er et parti af, jeg skulle sige, almindelige mennesker, ja. Med en erhvervskarriere bag sig, både fra det offentlige og fra det private, hvor man kommer med en anden indsigt i samfundslivet, end den man har, hvis man er skolet i de politiske partier, og ligesom har arbejdet hele sit liv på Christiansborg, før man bliver valgt ind.
Det synes jeg jo også var meget befriende, at vi var nogen, da jeg var i Folketinget, som stadigvæk ikke var decideret politisk skolet. Altså, fordi det, jeg synes, kan være forfærdeligt enerverende, det er også for at vide, det kan være befriende at høre en, som ikke er den der politisk skolet retning, at man formulerer sig forskelligt hver gang, hvorimod er du politisk skolet, så har du en tendens til at sige den samme sætning, bare med nogle forskellige ord. Mm. Og det er meget kedeligt for folk at høre på, fordi det afslører lynhurtigt personen, at der ikke er ret meget andet partipolitik ind bagved.
Det er sjovt, I begge to siger det, fordi den køber jeg faktisk ikke.
Nej.
Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke, fordi dem, der nu bliver kritiseret for at være politisk skolet, og dem er der rigtig mange af på Christiansborg, det er dem, der så er typisk vokset op i en ungdomsorganisation, og har haft politik tæt på hele livet, og kan politikken ud til fingerspidserne. Det er også dem, du kan tage og putte inden for hvilket som helst område nærmest, og så kan de være ordfører for det, hvis det skulle være. Er det ikke dem, vi taler med, hvis det er politisk skole?
Det er nemlig det.
Ja. Men de stiller jo op, som alle andre gør.
Ja.
Og det er vælgerne, der vælger den. Mm. Altså, de mennesker går jo ikke hen og siger, nu er jeg politisk skole, så nu sætter jeg mig på den her stol inde i salen, og her flytter jeg mig ikke fra.
Nej,
de har jo folkeligt mandat.
Absolut.
Og så er det, jeg siger...
Det er jo demokratiet.
Ja, det er jo det.
Ja, det er demokratiet.
Men når det altid handler om, at vælgerne vil have dem, der ikke er politisk skole, vælgerne vil have dem, der kommer fra erhvervsliv og almindelige danskere, jamen så er det jo vælgerne, der har valgt.
Altså, nu må jeg, her må jeg lov til at komme med et helt klokkeklart, rent eksempel.
Mm.
Da jeg skulle stille sig første gang op i Nordsjælland, der var der så en, som kom med to busser af vælgere til mit opstillingsmøde. Og der var gang i den og hallo og lidt, sådan lidt vand måske, skal jeg ikke udtale mig om. Og vedkommende kom ind med de her to busfyldte de her busser fyldt med mennesker og satte sig ned. Og der var jeg alligevel, selvom partiet godt ville have, at jeg skulle stille op, så er der alligevel mulighed for så meget demokrati at vedkommende, hvis det nu havde været en stærk personlighed, kan man sige, eller som havde kunnet argumentere, havde været i stand til at bryde den der cirkel med, at det er partiet, der stiller op. Fordi det er jo for mestens del, det ved du også selv, det er jo partiet, der indstiller de forskellige til vælgerforeningerne, og så bliver de så stillet op, fordi du kan jo ikke have hvem som helst bare til at rende rundt og stille op, fordi man vil jo gerne have, at der er lidt orden i tingene, og sådan skal det også være, fordi ellers så kan man ikke varetage det, man skal vælges ind til. Det kan jeg skrive under på. Man skal være et rimelig ordentligt menneske. Mm. Men der kan det godt gå galt, og så du kan næsten indirekte købe dig til et opstilling i et parti, hvis du er medlem af partiet. Og jeg kender også andre eksempler i fororganisationen, hvor vedkommende havde betalt
mener
for...
Mener du så, at dem, der er skolet, har nemmere ved at kuppe sådan en valgkamp, for eksempel?
Ja, det har jeg.
Men spørgsmålet er, om de kupper dem, eller om de... Fordi jeg kan jo kende... Jeg var jo medlem af det konservative Folkeparti.
Og du kan kende lidt af...
ja. Nej, jeg har altid stemt konservativt, og da jeg så engagerede mig i politik, var det jo i første omgang fuldstændig naturligt for mig, at det måtte så være i det konservative Folkeparti, og så måtte jeg prøve at rykke partiet i den retning, som jeg synes var den rigtige. Men det, jeg oplevede der, var i virkeligheden mere, at de kandidater, som var fra Ungdomspartiet og som var lidt mere skolede i politik, jamen de havde et kæmpe netværk, så man havde haft mulighed for at bygge et netværk op. Og du har fuldstændig ret i, det er jo vælgerne, det er jo danskerne, der vælger, hvem der sidder i Folketinget. Det er i høj grad partierne, der vælger, hvem der skal stilles op. Men jeg tror i virkeligheden, det handler lige så meget om, at der ikke er, altså, der er ikke den store prestige i at skulle tage et par år eller et par perioder på Christiansborg, når man er erhvervsmand, eller hvis man er selvstændig erhvervsdrivende, eller hvis man er sygeplejerske, eller hvad det måtte være. Fordi det er slidsomt. Altså, det der med, at medmindre man melder sig ind i et parti, hvor man bare siger det, som man kan sige, uden at man støder nogen på manchetterne, og det findes jo efterhånden ikke længere.
Men det er svært, Pernille, altså, fordi du har ret i, at det ikke er særlig prestigefuldt, men altså måske komme på Christiansborg, er det mange, der gerne vil, men det er svært at være i politik som en yngre, dynamisk kvinde, og også mand for den sags skyld, når du har mindre børn.
Ja.
Fordi det er mere eller mindre et 24-7 job. Altså det kan jeg skrive under på. Du bliver vækket, når klokken den er 4:15 af TV-avisen om morgenen. Ud på morgen, der var der aviser. Og på side 4, hvad mener du om det? Kaffe, stemmen skulle clears. Og så var det ellers afsted til møder, for klokken den var 7. Og så var der en, der måtte køre børnene i skole og i børnehave, og hvad det ellers var. Og det er klart, at hvis du er ambitiøs, som jeg var, altså man har jo det stadigvæk i sig et eller andet sted, og Pernille er også ambitiøs, så er det klart, at man må være indstillet på, at uanset hvor god en mor man synes, man vil være, så er det altså børnene, der kommer til at betale en pris et eller andet sted. Og det gør de altså. Mm. Jeg fortryder intet på den der måde, fordi det er kun én person, der skal leve med sig selv resten af sit liv og hele sit liv. Det er én selv.
Mm.
Og det skal selvfølgelig ikke være på ens børns præmisser hele vejen igennem. Men der er et vis hensyn, man desværre alligevel er nødt til at tage. Og de små er det svært, fordi du kan ikke altid være færdig med et møde. når klokken den er 16, mm. og stå. Jeg har været sammen med yngre møder, som har prøvet, det var selvfølgelig dem, der hang på, hvor ligestillingen egentlig henne nu også, ikke? Når vi nu taler om det i 2018. Det er en helt anden snak, Pernille, men altså, det kan vi komme tilbage til på et andet tidspunkt. Men hvor de står og ikke kan få hentet børnene, fordi de kan ikke bare gå fra et møde. Du kan ikke bare gå fra en afstemning på Christiansborg, fordi hvis du ikke er clearet. Så sidder du der og hopper i stolen og tænker, kan de ikke skynde sig? Nej, jeg siger ikke så meget i dag, fordi jeg skal ned og hente unge på i børnehaven. Altså, det skaber et utroligt pres, og uanset hvor godt dit bagland er og dit netværk, så er det altså meget svært at være en børnefamilie, når du er i politik. Mm. Det er det altså.
Men måske man så også bare skal, altså der er jeg også simpelthen så pragmatisk, så jeg tænker, når man har små børn, hvis man prioriterer at være sammen med sine børn, hvilket mange kvinder, det gør mænd også, men åbenbart flere kvinder gør, jamen hvorfor så ikke bare være ærlig om det og så sige, der kommer en tid, når børnene er store nok, og så kan jeg gøre noget andet der. Men når børnene er små, jamen, så må man sørge for at indrette sit arbejdsliv sådan, så tingene hænger sammen. Altså, jeg går ikke rundt og forestiller mig, at jeg kan have lige så fleksibel en hverdag, når der har været valg, som jeg har i dag. Og det er klart, at det kommer til at koste noget tid fra mine børn. Omvendt så tænker jeg også, at hvis mine børn vokser op i et samfund, som er bare en lille smule tryggere og en lille smule friere end det samfund, de ville være vokset op i, hvis ikke jeg havde gjort det, så har jeg gjort mere, end jeg kan gøre i de ekstra timer, jeg vil have sammen med dem.
Altså, du har helt ret, fordi det kan ikke nytte noget, at man nogle gange siger, at jeg venter. Altså, det kan man ikke, fordi nogle gange må man smide ind, mens hjernen er varmt.
Ja.
Og det er man simpelthen nødt til. Og man er også nødt til at gøre det, mens man er så ung og har de nødvendige kræfter. Mm. Og så er det jo så, altså, må man altså sige, ja, det er der ikke noget at gøre ved. Man må tage den værdi tid man har med børnene, når der er tid til det. Ja. Og det går jo også nok. Altså, det gør det jo. Selvfølgelig går det. Men det kan være svært. Mm. Og jeg forstår godt, at vi siger, at der skal være mange flere kvinder ind i politik. Men altså, det er en af de steder, hvor jeg er imod kvoter selvfølgelig. Altså fuldstændig. Vi skal ikke have nogen kvoter. Det er slet ikke det, jeg siger. Men at kvinder måske skal være lidt mere fremme i skoene og give ansvar til deres partner. Mm. Lige så meget, som de giver ansvar til den kvinde, der skal passe børnene. Fordi den ligestilling i hjemmet, den er der altså ikke helt. Den er ved at komme bedre og mere, men den er der altså ikke endnu.
Pernille, du var lidt inde på for lidt siden. Det bliver sådan lidt en sidespring til det her, men jeg synes faktisk, det var ret interessant, du sagde, det er jo benhårdt. Mm. Og jeg bryder mig jo ikke om at blive kendt eller kaldt ond. Eller...
Nej.
Vil du ikke uddybe det lidt? Er det noget, du møder meget?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg tror egentlig, de fleste, som er politisk aktive, oplever, at medmindre man ligger i det der midtersegment, hvor man bare siger det, som er let at sige, og fremstår likeable og har det som sin, hvad skal man sige, sin mission, jamen det er man så jo også nogle af. Så det er jo noget nemmere, hvis man sætter foden ned, og man har nogle sager, man kæmper for, jamen så vil der være nogen, der er med en, men der vil også være nogen, der er voldsomt imod en. Og det er jo desværre en del af gamet. Det oplever jeg jo slet ikke på samme måde i mit arbejde som arkitekt. Altså hvis jeg ja, det er klart, jeg oplever, at tonen er noget anderledes på byggepladsen, end hvis jeg taler med en sagsbehandler fra kommunen. Men det er jo noget helt andet, end det, som man ser på sociale medier. Og der er altså...
Ja. Jamen, er det primært på sociale medier, at du kan mærke det? Eller møder
ja, det er
du
det.
Også
Ej, jeg møder faktisk, det er meget sjældent, jeg oplever. Jeg har oplevet to gange. En gang en ældre kvinde, som... måske ikke var sådan helt velforvejet op i hovedet, som havde nogle synspunkter, som var lidt alternative. Og en anden gang to unge indvandrerpiger, som stoppede mig i lufthavnen og kaldte mig racist. Så måtte jeg jo prøve at forklare, hvad vores politik var, og jeg absolut ikke var racist, men de insisterede. Men ellers er det primært på sociale medier. Og det er... Ja, det er jo desværre... det er jo desværre nok bare vilkårene for...
Nu har du gentagne gange...
Det er også mere og mere.
Nu talte I om dem, der er i midten, og som måske ikke er så spidse med holdningerne, men som er sådan lidt... er det ikke også en måde at få noget igennem på?
Jamen, det er jo at gebære sig på sikker grund. Altså det er jo altid, ja, nemmere at bevæge sig på kanten af floden på bredderne herude, end der og prøve at komme lidt længere ud i kviksandet. Og det er klart, hvis du hele tiden bevæger dig i sådan en lidt grøde superdag, som jeg kalder det. For det første er det svært, vil det være svært for dig at komme frem med dine meninger. Du behøver ikke altid sætte tingene på spidsen, men det er et spørgsmål også, hvordan du formulerer dig. Hvis du hele tiden har sådan, som Socialdemokraten sagde, uld i mund, så er det klart, at det er svært at finde gehør. Mm-hmm. Både hos dine vælgere og hos befolkningen, og også i dit eget parti som sådan. Fordi du bliver nødt til at være markant i dine meninger, også hvis folk skal kunne forstå, at du mener det alvorligt. Mm-hmm. Altså jeg er meget modstander af den der danske middelmådighed. Det kan I skal indrømme, og det har altid været. Jeg ved godt, det er ikke særlig dansk at sige det, men sådan har det altid været. Men det der med, at vi hele tiden skal være sådan, på den ene side, på den anden side. Altså hvorfor må vi ikke være markante i vores holdninger? Hvorfor må vi ikke være farvestrålende? Hvorfor må vi ikke vise tænder en gang imellem. Altså selv, som jeg plejer at sige, også da jeg havde danseskole, selv i en dansker er der et temperament gemt et eller andet sted.
Og det er bare med at få det provokeret
frem, og det mener jeg virkelig er nødvendigt, og derfor så synes jeg, at det er helt dejligt nogle gange, at man ser nogle politikere, trods alt fra hele det politiske spektrum, som kan sætte lidt fut i krigen hinanden imellem. For jeg synes, at der nogle gange bliver det bliver for tamt, det bliver for kedeligt, og det bliver simpelthen for tandløst til, at man gider lytte. Fordi det er en stor ordflom, der kommer ud af skærmen, fordi vi bliver bombarderet med tv-kanaler og presse så meget. Så til sidst så gider man ikke høre det. Vi får så meget information, så hvis man endelig skal fange noget, ups, hvad var det? Altså man er simpelthen nødt til at få det frem.
Giver det ikke også derefter, når det er sådan, man så kun taler i overskrifter og meget, meget markante, skarpe holdninger og meninger?
Det kommer da sandelig an på, hvad det er, man har at sige. Ja. Og det kommer an på, hvem det er, der siger det, og hvordan man siger det. Altså der er mange ting i det. Mm. Altså du vil jo ikke kun komme med rabalder ting, eller med noget, som er negativt, eller noget frygteligt altså, hele tiden. Det behøver det ikke være, men det kan være lidt spidst. Det kan også være måske lidt ironisk, eller det kan... Ironi skal man nok være forsigtig med, det har jeg prøvet at bruge nogle gange i politik. Fordi det kan være lidt svært forståeligt, fordi man bliver misforstået. Men du kan sige tingene måske lidt mere spidst, og du kan sige det lidt klart og tydeligt, sådan som med twist.
Hvad med humor?
Er humor, altså men hvis du selv har
virkelig,
humor...
Ja, man skal jo virkelig være varsom.
Man skal være så varsom.
På skrift, ikke? Fordi... Nej, altså, jeg tror i bund og grund, så må vi jo hver især gøre det, som vi synes, det er rigtigt. Og for mig er det helt naturligt at sige tingene, som jeg ser dem, og som jeg mener, de er. Men jeg er også, et menneske, som holder enormt meget af, og det var noget, som faktisk overraskede mig, da jeg blev inviteret til de første debatter, efter vi havde stiftet partiet. At man kan stå og diskutere, jeg kan diskutere med en radikal eller med en fra Enhedslisten, og vi kan være dybt uenige, og når kameraerne så er slukket, eller mikrofonerne er slukket, jamen så går man derfra og taler venligt med hinanden, og den der respekt, der er for hinanden, det er i virkeligheden måske noget, som man burde vise en lille smule mere af.
Det var lige
fordi
det, jeg skulle tænke.
Når det kun bliver, som du siger, når det kun bliver overskrifterne og hvad skal man sige, konflikterne, fordi det er jo det, der sælger medier. Hvis man skal have en, hvis man skal i avisen eller man skal i fjernsynet, jamen så er det primært interessant for medierne, hvis der er en eller anden form for konflikt. Jeg synes jo, det er enormt interessant at forestille sig, eller det kunne være enormt interessant at forestille sig, at tage nogle mennesker ind, som har reel indflydelse på et emne, og så sige, hvordan kan vi... Nu afsætter vi en halv time til et debatprogram, og målet er at finde en løsning. Vi har en fælles analyse af et problem. Målet er at finde en løsning.
Det bliver svært.
Frem for at sige, målet er, at vi hver især skal komme ud, så vi kan fremstå som vindere over for dem, der i forvejen stemmer på os. Ja.
Jeg ville synes, det var en drøm, hvis det kunne lade sig gøre, fordi så ville det ikke være alene kompromisernes holdeplads, så ville det være et samarbejde,
man ville have en konsensus.
Men det findes jo ikke, fordi hvert partis ordfører for eksempel i sådan en debat vil jo have hævdet sin egen ret til at være den, der får sine ting igennem.
Louise, Vi skulle tale med dig i dag om, hvordan det er ikke være i politik.
Ja. Jamen, det er jo,
kan du høre nå, det?
Det, her, det er jo en demokratisk diskussion,
det
vi har.
Det
og det synes jeg jo faktisk er yderst interessant. Også for folk. Og ligesom, hvad er det egentlig, der foregår, når man slukker lamperne, som Pernille siger. Hvad er det, der foregår? Ja, man er i stand til at kunne bevare den høflighed over for en anden til en vis grænse.
Altså, det men er hvorfor ikke... er det så, at danskerne ikke må opleve det? For hvis det er medierne, der laver de rammer, så spiller I jo med. Så går I med på den kompromis.
Men det er, fordi man repræsenterer jo hver sin holdning. Altså, hvordan i alverden, da jeg sad i Folketinget nu, hvor vi lige vender tilbage til selve udgangspunktet med vores interview her, at det er, at hvordan i alverden skulle jeg kunne blive enig med en fra Enhedslisten på indvandrerområdet? Eller hvordan skulle jeg kunne blive enig på et andet område, undervisningsområde med Enhedslisten, hvis jeg repræsenterede det, eller kulturområdet også, det kan jeg jo ikke. Og det vil sige, man bliver jo nødt til at diskutere det måske lidt skarpt en gang imellem, fordi man må lytte til, hvad siger den anden? Aha. Mm. Og så synes jeg desværre, og der kan jeg jo godt se i debatterne de senere år, der er det accelereret. De taler højere og højere, og altså næsten skal overgå hinanden hele tiden, og man får ikke lov at tale færdigt. Mm. Det synes jeg så.
Men hvornår har I sidst... Jeg skal nok vende tilbage til vores emne. Nu er vi sådan fuldstændig på sidespor, men det er jo meget spændende. Hvornår har I sidst selv eller hørt nogen politikere sige, hvor de roser et andet parti? Altså, det er jo noget af det, jeg synes, der er ved at blive mangelvare. Det er, at man kan sige, ved du hvad, det er rigtigt Dansk Folkeparti. I er ikke der, hvor vi er, men jeg vil gerne rose for det her. Nu har du lige rost Pia Kærsgaard for lidt siden. Men eller Liberal Alliance, eller Venstre, eller Socialdemokraterne, der måske er længere fra dig, eller SF. Vil det ikke også være med til, at man ligesom taler til noget, hvor man kan rykke? Fordi man kan vel ikke være enige om alt?
Nej. Så skulle man kan helst heller ikke være uenig om alt, fordi man er jo nødt til at finde nogen, som man er enig med, for at få nogle ting igennem. Og derfor ville det jo også være fuldstændig oplagt, at man får, hvad skal man sige, får skabt en kultur, hvor man i højere grad roser hinanden. Dilemmaet er jo bare, altså set fra mit perspektiv, nu ser jeg det jo meget udefra. Jeg har ikke valgt ind, og jeg... For at være helt ærlig, så frygter jeg lidt, hvad der sker med mig, når jeg kommer derind. Og jeg har sagt til dem, jeg kender, hvis jeg nogensinde bliver, som man får en fornemmelse af, at politikere bliver, når de kommer på Christiansborg, så giv mig et los bagi. Fordi jeg har behov for at holde...
Men hvad tror du, der gør, at de bliver, som de bliver?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, der er to ting. For det første, så kan jeg jo se, at i hvert fald dem fra de små partier arbejder sindssygt meget. Der har man mange ordførerskaber placeret på én person, og det betyder, at de begraver sig fuldstændig i deres arbejde og deres liv på Christiansborg. Og så bliver det jo sådan et parallelt samfund, som fuldstændig mister føling med, hvad der foregår ude i det Danmark, som vi andre kalder samfundet. Og det afspejler sig jo i deres, altså alle de tåbelige love og regler, som de får lagt ned over danskerne, og som de også indimellem må trække tilbage. Og jeg tror, altså jeg har jo sagt, jeg vil virkelig, virkelig gerne beholde mit arbejde, beholde mit firma, når vi kommer i Folketinget, og prøve at indrette vores arbejde, altså det arbejde, som vi selv kan styre, sådan så vores kandidater, vores folketingsmedlemmer, får mulighed for at bevare en eller anden form for kontakt til virkeligheden. Jeg tror, det er vigtigt, at man stadig mærker, hvad er konsekvensen af de beslutninger, som politikerne træffer på vores vegne. Og hvis man ikke længere er den, der henter børnene i børnehaven, hvis ikke man længere er den, der har kontakten med SFO'en eller skolen, hvis man ikke længere har en fod ude på det rigtige arbejdsmarked, uanset om det er det private eller det offentlige, jamen så bliver det sværere og sværere at føle, altså holde den der føling med, hvad der sker.
Altså, jeg er nødt til at svare på det der, fordi jeg synes, det er vidunderligt at høre, at du har så store ambitioner. Altså på din egen vej, hvis jeg må lov at sige det sådan. Fordi altså, du får over 1 tons papir om året derinde og skal læse igennem mere eller mindre. Men man lærer at blive selektiv. Altså, og der er 3 bunker. Ud, måske og læs. altså, og til sidst bliver det kun til 1 bunke. Ja. Og hvis man virkelig skal slå igennem, så ved jeg godt, hvad det vil sige at skulle stå op nogle gange, når klokken er meget tidligt midt om natten og læse de der 3 timer, også når du har børn. Altså i mange år, der sov jeg ikke mere end 3-4 timer, fordi jeg var oppe at læse og var altid forberedt. Og læste ikke kun bagsiden af lovforslaget, men hele lovforslaget. For jeg gad ikke blive fanget, altså med den ene sko i risken. Det gad jeg ikke. Men problemet er, at hvis, jo mindre parti du er, som du siger, jo flere ordførerskaber, men så er du også nødt til at være forberedt, hvis du skal skabe respekt om dig selv som formand og dit eget parti. Ja. For ellers så mister folk respekten, og der kan det være svært at kunne nå det hele.
Ja.
Det kan virkelig være svært. Ja. Og man skal ikke være bange for at uddelegere
afgaverne. Så det med, at Pernille har en drøm om, at både hun selv og hendes medlemmer, der bliver valgt ind, kan have deres arbejde ved siden af.
Hvis det
kan godt blive
det.
en kæmpe udfordring.
Det kan blive en udfordring, fordi det tror jeg bare, fordi det kan være svært. Nu kan det jo godt være, at du får 40 mandater ind. Så er det jo ikke noget problem.
Ja, så kan I nøjes med et enkelt ordførerskab.
Så er der ikke noget problem i det. Men altså, hvis I er et mindre parti, så er det altså svært. Mm. Fordi hvis man skal være troværdig, så skal man også være forberedt. Mm. Og så skal man faktisk vide en del. Og du får nok at gøre som formand. Fordi der er du nødt til at være med alle vegne. Ja. Og være utrolig forberedt.
Ja.
Ja, det tror jeg er svært.
Det er heller ikke, fordi jeg går rundt og tænker, at det bliver en dans på roser. Men jeg har, altså, for mig er det i virkeligheden lige så meget et ønske om, som sagt, at have den der føling med, hvad er det, den politik, man fører, og de beslutninger, der bliver truffet, hvordan er det, det påvirker hverdagen? Og hvis vi begraver os i arbejde, altså nu har jeg været selvstændig siden 2006, og jeg ved jo godt, at man kan påføre sig selv mere arbejde, end hvad godt er. Og som du også siger, det er jo et spørgsmål om at prioritere, og nogle gange må man sige, jamen der er nogle sager, hvor vi læner os op af et andet parti, fordi det har ikke stor relevans for os, eller det er ikke vores mærkesag. Og så kan der være andre sager, hvor vi siger, at det her, det bruger vi al vores energi på. Og tilsvarende vil der jo så også være mulighed for, at altså, arbejdet på Christiansborg er jo oprindeligt lagt op til, at man skulle kunne arbejde ved siden af. Der er en formelt relativt lang sommerferie, og formelt er der jo også en kortere arbejdsuge, som så, jeg ved, at det så i mange partier bliver fyldt op af alt muligt andet.
Men du kan jo sagtens nå og få din sparsomme fritid brugt op, fordi så ringer pressen på fuldstændig frygtelige tidspunkter midt i en middag eller noget andet. Man siger ikke nej, fordi du vil gerne give det besøg med, selvfølgelig. Mm. Så du siger aldrig nej.
Og kan vi lige korrigere, at den formelle sommerferie er faktisk kun en måned?
Ja.
Det er
andre mennesker har arbejdet,
ja, rigtigt,
har ferie
i 5 uger.
Det er
fordi, at der altid bliver sagt, at Christiansborg er lukket.
Det er det ikke.
Det er det jo ikke. Nej. Så den der med fra maj til oktober, det er jo ikke korrekt.
Nej.
Det er juli måned, hvor den er lukket på grund af sommerferie, ellers så er det mødefri i salen kun.
Ja. Men ellers så er det også, at der er nemlig der for at bevare, hvad nogen af os har gjort rigtig meget. Kontakten med den såkaldte virkelige verden.
Ja. Mm.
Det er, at man tager ud, når der er mødefri for eksempel, så tager man ud på plejehjem, på skoler, på institutioner, får lov til at komme på kulturinstitutioner. Altså alt det der opsøgende arbejde, snakke med folk, kommer nogle gange, får lov at opsøge dem, når de ikke ved, man kommer og alt det der. Og der er det, at du virkelig meget hurtigt kan få en fornemmelse af, hvad det er, der sker i den såkaldte virkelige verden.
Ja.
Og det synes jeg er en rigtig god indstilling at have, at man ikke kun lukker af, sådan som man bliver sådan en levebrødspolitiker, som kun læser sig til tingene, og som ikke har føling med det.
Ja.
Og det gør også en rigtig stor forskel, at man selv har børn, der vokser op, mens man er i politik.
Ja.
Uanset hvordan det var læst.
Ja,
fordi du er nødt til at følge med, hvad sker der på musikgenren? Hvad er det for noget at tage? Jamen altså, du ved, man er jo opdateret.
Forældremøderne.
Ja. Forældremøder det hele.
Ja.
Du er jo opdateret hele tiden, fordi du skal lige, hvad var det nu vedkommende sagde derovre? Så man prøver at samle op for at være lidt moderne også, ikke? Og catch up på tingene.
Ja. Men for at vende tilbage til det, som var udgangspunktet, altså hvorfor taler man, hvorfor roser man ikke de andre partier mere? Så mit udgangspunkt var, at jeg tror, der er rigtig mange danskere, som oplever et stort skel mellem det, der foregår ude i det virkelige samfund, og så det, der foregår inde på Christiansborg, fordi politikerne bruger. Jeg vil ikke sige, at de bruger for meget tid derinde, men indimellem så er det jo også noget med at sådan lige stikke hovedet op og få det der helikopterblik og så sige, hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, jeg kan påvirke noget? Hvad er det, der er vores mission?
Fordi er det, det også, er jo, at du synes, at det bliver debatteret for meget derinde? Eller er det for mange områder, der er på?
Jeg synes jo generelt, politikerne bestemmer alt for meget. Mm. Altså, jeg så jo gerne, at politikerne de blandede sig mindre i, hvordan vi lever vores liv, og at man gav ansvaret tilbage til de nære samfund og til de danske familier.
Og jeg skal jo hele tiden lave en kobling til dig også, Louise, for det er interessant at høre. Har det altid været sådan?
For mig?
Ja, kan du se en udvikling fra, du stoppede til i dag? Synes du, det her ændrede sig, eller var det også sådan?
Det var også sådan. Altså, ja. det var allerede begyndt at eskalere, også med pressen, og med, at man lukker murene af rundt om sig. Og jeg tror ikke, at det bliver nemmere. Jeg synes også, der er en tendens til, at man for at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere, at folk taler på en anden måde. Mm. Altså, jeg mangler den der meget direkte måde, at man kommunikerer med hinanden på, at det ikke skal være så opstyltet, at det ikke skal være så... Selvfølgelig skal tingene være korrekte og ærlige. Det er vi slet ikke uenige om. Mm. Men jeg synes, at det er blevet for overfladisk, når man siger det. Det er blevet for glat. Der er for meget teflon i dansk politik, fordi man tør ikke rigtig komme ud med sin mening af skræk for, at man nu får en på goddagen. Mm. Og det gør man lynhurtigt, fordi pressen er endnu mere om sig, end den nogensinde har været. Og det er så nemt at kritisere alle for alting. Mm. Og det synes jeg er absolut eskaleret. Det er en af de ting, jeg vil være bange for, hvis jeg gik ind i politik igen. Og det er, at det er de der justitsmord, der ustandsligt sker på folk. At der er hele tiden nogen, der bliver kritiseret i pressen. Der er hele tiden nogen, der skal være syndebukke. Og det synes jeg er helt unødvendigt. Hvornår har der været en god historie sidst? Nej, det er altså kun negative historier. Og det synes jeg er trættende.
Pernilla, hørte du det? Jeg hørte. Det kunne godt lyde som om, at Louise Frevert ikke er færdig i dansk politik.
Ja.
Jeg synes, jeg hørte det, hvis jeg skulle komme tilbage i dansk politik.
Ja.
Og lad os lade det blive det helt store spørgsmål. Tusind tak, og held og lykke til jer begge to.
Tak skal du have.
Med partiet og kampen kampen ind til Christiansborg. Og dig, Louise, hvad end du foretager, du sagde, at du underviser i noget dansk.
Ja.
Ja, held og lykke med det, og så må vi jo holde øje med, om du vender tilbage til dansk politik.
Der er mange gode år i mig nu.
Ja, det var en erfaren politiker og en ny politiker, der havde en debat. Og jeg håber, at I også fik noget ud af det. Hvordan har Christiansborg udviklet sig? Hvordan var det i 2005, og hvordan er det i 2018? Tak fordi du kiggede med. Jeg er tilbage igen med nye gæster og nye emner. Meget start. På gensyn.